COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. Continúa a vaga de calor, como levan. Vaya cousa, a peor. En Lugo chegaremos hoxe aos 37 graus de temperatura. Nas horas centrais do día, a calor é abafante. A xente que vai pola rúa se queixa. Peor, en todo caso, está no pasando na zona sur. Rozan temperaturas extremas. Para hoxe, para que se fagan unha idea, a temperatura máxima en Monforte pode subir dos 40 graus. 40 graus, aí é nada. O caso é que esa previsión é similar para o que resta de semana. Na cidade do Cabe non baixarán dos 38 graus prácticamente ata o domingo. Pablo González, de Meteo Galicia. Falo para COPE Lugo.
Este episodio de moita calor vai continuar connosco alo menos ata fin de semana. Hai que agarrar a xornada do domingo, máis probablemente o domingo cara ao luns, cando vexamos como estas temperaturas que están sendo anómalas por altas, pois se normalicen, acaden valores máis normais para o mes de xullo. Pero xa decimos, poucos cambios, hoxe ainda estamos a martes, temos que agarrar, pois sabemos con respecto a xornada de hoxe, seis días máis, se incluímos a xornada de martes, con temperaturas moi altas.
Din que nunca chove, a gusto de todos. A calor pode ser incómoda, pero non ven mal para a colleita na Ribeira Sacra, por exemplo. Axuda a sanear as viñas, arrasa fungos como o mildiu. José Manuel Rodríguez é o presidente do Consello Regulador.
Estas temperaturas, pois, se había algún problema de fungos por aí, de mildiu ou todo eso, pois eliminos, porque estas temperaturas é un saneamento absoluto. E esperar que, hombre, que faga algo de menos calor, porque isto vai pasar un pouco, para todo eso, a mediados de julio sempre vinieron calores fuertes.
Por certo, o risco de incendio é máximo. A Xunta de Galicia pide prudencia e colaboración. Onte producíase un lume no concello de Ourol, pero foi rápidamente sufocado. Son José Luis Ramudo, temos moitas máis cousas para contarche. O bo tempo en xeral, o tempo seco, axuda a chegada de visitantes. Hoxe quixemos interesarnos pola situación do turismo na nosa provincia. Falamos co presidente da Federación Galega de Turismo Rural, con Francisco Almuña. Contounos que as perspectivas son boas cara ao mes de agosto. O mes de xullo, de momento, vai así así, a trancas e barrancas. A inflación complica bastante a vida da xente.
Vai un pouco todo por apartados, non? En xeral, sabedes que a situación está sendo difícil para moita xente e, evidentemente, pois eso tamén condiciona a veces a toma de decisión sobre a donde ir de vacacións, non? Bueno, vai caendo, digamos, a pingas determinadas reservas. No mes de xullo, pois ainda hai casas de abondo con espazo para poder acoller a xente.
O Ministerio de Transportes continúa adiante coa súa proposta alternativa para garantir a mobilidade na zona de Pedrafita. De feito, xa iniciou as obras da súa variante e confía en ter listo un novo desvío da A6 no mes de agosto. Un desvío que permitirá aos condutores percorrer ese tramo afectado polo derrubamento do viaducto en máis ou menos 5 minutos, iso en condicións normais. Pero o alcalde de Pedrafita, José Luis Raposo, é a solución menos mala e a máis rápida.
A de facelo pola salida do túnel, os que van para Madrid, e salir polo túnel e collelo del acceso da rotonda, onde ten que subir polo acceso. Pero é un acceso que fixeron para subir por él, o sea que tampouco sería un problema gordo. E evitaría, pois claro, os que van hacia Madrid, pois que non pasaran polo pueblo, que era o que tiñamos antes de caer o puente, non? A corto plazo, pues bueno, claro, eso pode ser rápido e urgente. Creo que eso pouco día lles podía levar facelo.
Máis de infraestructuras, falamos de outro derrubamento. A Xunta de Galicia informa de que este mes porá en servizo o acceso provisional a Folgoso do Caurel e unha alternativa ao tramo cortado ao tráfico polo derrumbamento da estrada LU651 que comunica Folgoso con Quiroga. Lembramos que se afundiu unha zona de Santa Eufemia no quilómetro 18 o pasado 20 de marzo. Ese acceso é unha solución provisional e de emerxencia, pero a obra costou case 1 millón de euros. Javier Arias é o delegado territorial da Xunta.
A Xunta de Galicia porá en servizo este mesmo mes o acceso provisional a Folgoso do Courel, ofrecendo unha alternativa de tráfico ao treito cortado da estrada LU651. O goberno galego inviste preto de 1 millón de euros na construción desta vía de 740 metros de longitude nunha solución útil a curto plazo que facilitará a circulación incluso de vehículos pesados. Ao mesmo tempo, estánse a ultimar os traballos para definir a mellor alternativa técnica para a restitución definitiva do treito que se afundiu entre Quiroga e Folgoso.
Tamén che contamos que a Garda Civil interceptou na Fonsagrada un camión con matrícula de Portugal que transportaba unha carga de madeira de piñeiro para o país veciño. O caso é que superaba a carga legal permitida en 7.000 kilos. Tivo que aboar o condutor 1.750 euros de sanción porque senón o ser residente no estranxeiro non lle permitían continuar a súa marcha. Tamén houve que trasvasar parte da carga a outro vehículo pesado. E a Policía Nacional incautou 30 kilos de hachís que iban a ser vendidos aquí na cidade. Un rapaz de 25 anos tratou de fuxir dun control de seguridade. Chegou a poñer en risco a vida dos axentes. Finalmente, collérono, levaba 10 kilos de hachís no coche. A investigación posterior permitiu a localización doutros 20 kilos, en total 30. Foi detido por tráfico de drogas. Manuel Arias é voceiro da Policía Nacional aquí en Lugo.
A droga estaba oculta nos dous vehículos. No primeiro, unha parte estaba, 10 kilos estaban na furgoneta que se levaba a fuga, e posteriormente, xa inmediatamente que as investigacións que se fixeron, no outro vehículo que estaba estacionado na zona do Río Rato, encontraron os outros 20 kilos de hachís.
Continúa alta a incidencia do coronavirus na nosa provincia. Nas últimas horas foron diagnosticados case 150 casos. Seguimos por riba dos 2.000 casos activos. O máis preocupante, a situación dos hospitais. Para que se fagan unha idea, nos hospitais temos máis xente que nunca ingresada con COVID. Máis xente que nunca en toda a pandemia. Segundo o último reconto feito polo Sergas, hai 120 persoas ingresadas con COVID. 8 están en coidados intensivos. A presión asistencial notase nula, quedará aberta, de feito, unha das dúas plantas que iba a pechar este verán. Verónica Peteiro é a voceira do Sindicato de Enfermería SATSE aquí en Lugo.
O tema está mal, porque hai moito COVID. Si é certo que algúns dos pacientes que vos aparecerán aí con COVID non están ingresados polo COVID, senón por outra patoloxía, pero son positivos tamén. Entonces, pues bueno, claro, isto conleva un traballo a maiores porque un paciente con unha patoloxía determinada que a maiores ten COVID, claro.
E o presidente da Deputación de Lugo, José Tomé, ofrecía este martes no Pazo de San Marcos unha recepción institucional ao cónsul xeral de Panamá en Galicia, a Arón Medina. Un encontro para poñer en valor, dixo, os lazos da nosa provincia cos países iberoamericanos. José Tomé.
En un momento de incertidumbre con os conflictos que afectan a muchas rutas del suministro mundial, lo estamos viviendo hoy, estoy seguro de que Galicia y Panamá compartimos una misma apuesta a favor de la paz, primero, y después de trabajar por facilitar y mantener los intercambios comerciales como vía de desarrollo para nuestras sociedades.
Por certo, Tomé tamén visitaba hoxe o remate das obras de desdobramento da Avenida Duquesa de Lugo, aquí en Lugo. E a Xunta de Goberno Local aproba mañá a adxudicación por case 500.000 euros das obras para rehabilitar un inmoble municipal no barrio do Carme, o pé do Camiño Primitivo. A idea do goberno local é crear alí o primeiro centro de convivencia municipal para artistas de toda España. Para financiar a estancia dos artistas, creará tamén unha convocatoria de bolsas. E a Xunta de Galicia está a piques de rematar a musealización da galería que atravesa a muralla de Lugo. Foi atopada no ano 2016 durante as obras de rehabilitación do Cubo VI. Está preto da porta de Bispo Doario. Javier Arias é o delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo.
Creemos que estas canalizacións datan aproximadamente do século XVI, aínda que non se poden descartar que as súas orixes sexan anteriores e incluso da época romana. Nun mes estarán á vista estes achados nunha nova zona expositiva xunto ao interior da muralla próxima ao Instituto Xoán Montes, na que a Consellería de Cultura investiu máis de 72.000 euros.
Dentro dun mes estará xa lista esa musealización desa galería descuberta no ano 2016, un novo espacio para visitar o Lugo Romano. Unha auténtica maravilla. Seguimos contando todo o que te interesa aquí en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Moito ollo ca calor, xa saben, vayan pola sombra, hidrátense ben e non fagan tolemias nas horas centrais do día. Ata mañá. Moi boa tarde para todos.